Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Na međunarodnom takmičenju iz filozofije, koje je nedavno održano u Lisabonu, učenik 14. Beogradske gimnazije, Andrija Iljukić, osvojio je počasnu nagradu. Njegov mentor bio je Aleksa Babić, nastavnik filozofije u toj školi. Oni su danas naši gosti, a razgovarat ćemo o tom takmičenju, o ideji i principima takmičenja, a i inače o filozofiji u obrazovanju, odnosno o značaju filozofije, i postavit ćemo i pitanja zašto se nekako fond filozofije, fond časova smanjuje u školi, iako filozofija jeste potrebna, barem onoliko koliko je bilo do sada. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro.
Hvala. Dobro jutro.
Aleksa, hoćete li vi prvo kao nastavnik da kažete nešto o samom takmičenju? Koja je ideja takmičenja? Kako to funkcioniše? Od kada? To je, koje je po redu takmičenje? 30. je li tako? Po redu.
30. međunarodno isto.
Tako je, to je 30. filozofska olimpijada koja uključuje u principu zemlje sa svih krajeva sveta. Na ovoj olimpijadi učestvovale su 42 zemlje, mahom iz Evrope. Najveći broj evropskih zemalja učestvovao, njih samo nekoliko je nedostajalo, plus neke zemlje koje imaju svoje uticaje u filozofiji, kao što su Sjedinjene Američke Države, Argentina, Brazil, Izrael, Japan i još nekoliko zemalja van Evrope. Dakle, radi se o jednom stvarno međunarodnom takmičenju, možemo reći globalnom takmičenju, koje uključuje đake iz koji pohađaju srednju školu, znači do 18. ili 19. godine. I svaka zemlja predstavnik je imala po dva učesnika na tom takmičenju, osim Portugala koji je bio domaćin i koji je dobio pravo na nekoliko takmičara više. Dakle, bilo je 88 učesnika na toj olimpijadi.
A kako se kvalifikuju učenici? Kako se ovde održava takmičenje kod nas?
Što se takmičenja kod nas tiče, princip je vrlo jednostavan. Dva učenika koje zauzmu najviše mesto na republičkom takmičenju iz filozofije ostvaruju pravo da učestvuju na svetskoj filozofskoj olimpijadi. Sad se to razlikuje od zemlje do zemlje, naravno. Svaka zemlja ima pravo da napravi svoj sistem po kojem dva učenika
se kvalifikuju,
odlaze na olimpijadu.
I pišu se eseji, je li tako?
Tako je. Takmičenje se sastoji od pisanja eseja na jednu od četiri zadate teme, dakle bira se jedna od četiri teme, i zadatak koji učenik ima pred sobom jeste da analizira temu koja mu je data, da ostvari određenu filozofsku refleksiju i da to na kreativan način predstavi ljudima koji će to kasnije ocenjivati.
Andrija, hoćeš ti da nam kažeš nešto o tome kakvi su tvoji utisci o takmičenju i kod nas u Požarevcu, u Požarevačkoj gimnaziji se dakle odvijalo domaće takmičenje, a i o Lisabonu, kako je to izgledalo sve?
Pa, dakle, u Požarevcu ono što želim da dodam je samo da teme su bile uglavnom citati, to je sve su bile citati od nekih filozofa, I tu je bilo jako interesantno, došli smo, odradili to takmičenje. Ja sam stvarno se potrudio i bilo je ljudi koji su jako brzo izlazili i tako, ja sam baš iskoristio svo vreme koje mi je dato, to je 4 sata za koje se pisalo. Međutim, na međunarodnom to bih rekao da je bilo malo drugačije. Međunarodna filozofska olimpijada je bilo mnogo više od takmičenja. Imali smo organizovana predavanja, imali smo dosta je bilo više od samo da dođeš i da se takmičeš, tako da to je bilo jako lepo iskustvo nekako.
Koje su bile teme u opticaju u Požarevcu? Da krenemo od toga.
Pa uglavnom se svake godine trude da daju nekako različite teme u okviru filozofije. Tema koju sam ja izabrao je bila od Thomasa Hobbesa, tema o moralnoj filozofiji, odnosno neki pokušaj definicije moralne filozofije, i ja sam na neki način pristupio mu, pokušao da analiziram i da izdvojim šta bih kritikovao, šta bih uzdizao i tako.
A šta te je opredelilo da izabereš baš Hobbesa, a ne recimo Kanta, koji je također bio ponuđen?
Dakle, Kantova tema je, na primjer, bila o estetici. Ja generalno, stvar koja me uvela u filozofiju još u drugoj godini, kad još nisam imao u srednjoj filozofiju, jeste bilo moralna filozofija i neko razmišljanje o tome što znači biti dobra osoba, kako da budem dobra osoba i tako nekako. To je ono što me uvelo u filozofiju, drago mi je bilo kada sam vidio da imam takvu temu na izboru.
Hoćeš da nam kažeš nešto o tom Hobbesovom viđenju? Koja je tvoja interpretacija neke osnovne teze iz tvog rada?
Dakle, jedna od glavnih teza iz mog rada, ono što sam najviše pisao, jeste da Hobbes je u tom citatu rekao da je moralna filozofija ništa više od nauke o tome šta je dobro i šta je loše, odnosno zlo. I nekako, odmah sam se uhvatio za tu temu jer sam znao da će to nekako da me izvuče da pričam o tome, jer nisam se toliko slagao sa time. Nekako razumijem moralnu filozofiju kao mnogo više od toga šta treba da se dođe do tog nekog saznanja što je dobro i što je loše. Mislim da to je samo početak zadataka moralne filozofije. Uglavnom sam pričao o tome kako mislim da to je odličan prvi korak u moralnoj filozofiji, ali dalje treba produžiti u to, udavati instrumente ljudima koji ili slušaju to što je bilo razmišljeno i istraženo, ili koji istraživaju, nekako da mi naučimo da dobijemo te neke aparate da iskoristimo to znanje, nekako da zapravo budemo dobri ljudi. Dosta sam pričao o tome kako nekako, koliko god ja znao šta je dobra osoba, ja i dalje imam slobodan izbor da budem loša osoba. I nekako treba nas kao ljude, moralni filozofi, da nas nauče kako da uvek uspemo da izvučemo iz sebe tu dobroto i da uvek nekako uspemo da izaberemo da budemo dobri.
Sa Hobbesom se, dakle, nisi složio, a da li ima neki drugi filozof sa kojim bi se složio u nekim razmišljanjima o moralu, odnosno o dobru i zlu?
Pa sad ovako, ne znam na pamet koga bih ono izdvojio za tako nešto. Generalno moje viđenje morala je skroz mešavina više različitih. Donekle sam okrenut pragmatizmu, donekle... Uglavnom sam najviše protiv te neke deontološke etike, pored toga u mom nekom razmišljanju.
A šta zameraš deontološkoj, toj etici dužnosti?
Deontologiji nekako zameram, nekako uvek mi se osjećalo kao neka vrsta pranja ruku. U etici nekako kao, ovo su tačna pravila koja ja treba da pratim, ako sam ih ispratio, ja sam dobra osoba i to je to. Bez razmišljanja, mislim, najosnovnije bi bilo, mislim, prilično je prosto sad to kritika koju su svi napravili, ali ne smem da lažem pravilo i ja sad ne lažem, i ako je to imalo katastrofa rezultate za druge osobe oko mene i mnogo ih je povredilo, i dalje ja sam dobra osoba, ja sam oprao ruke, ja sam rekao istinu. Tako nekako mi je uvek to smetalo u deontologiji, što nekako, dokle god si ispratio, ti si sad dobra osoba i nebitno je da li je neko povređen zbog toga. To mi nekako nije poenta moralne filozofije, da.
Dobro. A da damo reč i nastavniku ponovo. Kako vi vidite to samo takmičenje i i radove koji su pisani, kvalitet radova, razmišljanja učenika?
Pa ja to takmičenje vidim pre svega kao jednu veliku šansu za srednjoškolce da se oprobaju nečemu što je za njih novo, relativno novo, ali isto tako veoma izazovno. Evo, na osnovu ovoga što Andrija priča, možemo zaključiti da najbolji učesnici tih takmičenja su oni koji sebi daju slobodu da iznose svoje razmišljanje, da iznose svoje povezivanje, dakle nisu to đaci koji će samo slediti neka već ustanovljene poglede na te stvari, već sebi daju priliku da eksperimentišu u stvarima filozofije, i to je ono zbog čega ovo takmičenje veoma važno, a rekao bih i filozofija kao takva je važna za ljude koji idu u srednju školu.
Može li se reći da ovo takmičenje pokazuje da maturanti, dakle mladi ljudi u tim godinama, mogu da razmišljaju i iznose svoje stanovište, a ne samo da interpretiraju druga stanovišta?
Kako da ne, ja bih otišao i korak dalje i rekao bih da možda maturanti mogu bolje da promišljaju neke teme nego što to mogu da urade odrasli ljudi koji sami po sebi imaju niz nekih negativnih uslova koje moraju da zadovolje. Jedna od njih je neka određena akademska tolerancija, recimo. Meni je jako drago kad slušam i Andriju i druge đake, zato što oni umeju vrlo, ponekad vrlo precizno i jasno svojim rečima da predstave ono što mi možda ne bismo umeli zbog toga što moramo se obaziramo na mnoge stvari i faktore koji su uključeni.
A kako vi pristupate kada im izlažete neku temu iz filozofije na čas? Da li imate neki osnovni princip, osnovnu paradigmu koju se držite?
Držim se principa da sve što im predstavljam treba da bude predstavljeno kao jedan problem filozofski. Dakle, dobro je ono predavanje koje je uključilo veliki broj đaka da razmišlja o toj temi. Mislim da je to prvi preduslov da bismo imali uspešno izlaganje ili predavanje iz filozofije. I samim tim vidim svoj zadatak manje u tome da ja prenosim neko već formirano znanje, a više u tome da budem neka vrsta medijatora koja daje priliku mladim ljudima da formiraju svoje stavove i da se na osnovu tih stavova dalje, da tako kažem, igraju sa filozofijom i filozofskim pitanjima.
Da li ste očekivali da i to postane kao pitanje, da će Andrija postići takav uspeh još pre ovog takmičenja?
Nisam očekivao, jako prijatno sam bio iznenađen, ali svim onim što je on dalje radio, meni je samo dodatno u mojim očima opravdavao te nagrade koje je osvojio.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. We'll be right back. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksom Babićem, nastavnikom 14. Beogradske gimnazije, i Andrijom Iljukićem, koji je osvojio nagradu na međunarodnom takmičenju iz filozofije u Lisabonu, koje je nedavno održano. Da nešto kažemo i o značaju filozofije u srednjoškolskom obrazovanju, a posebno u gimnazijama. Aleksa, hoćete vi prvo da nam kažete kako vi vidite to? Da li je i zašto jeste važna filozofija u gimnaziji?
Mislim da je filozofija važna iz nekoliko razloga za srednjoškolce. Prvi od njih je što daje veliku slobodu, možda čak i najveću ako govorimo o standardnim predmetima u srednjoj školi, daje slobodu da se preispitaju mnoge stvari koje do tada nije bilo moguće preispitati. Daje priliku da se zauzme kritički i često negativan stav prema nekim stvarima koje inače ne bi tretirali kao takve. Recimo, ne mali broj učenika se vrlo zainteresuje za kritiku nauke, naučnu metoda. Prvi put dolaze u kontakt sa idejom da naučni rezultati nisu tako neoborivi kao što izgledaju na slici koja im se plasira iz javnosti, škole i tako dalje. Pored toga, filozofija omogućava slobodu da sam neku uzme neku temu i da je obrađuje slobodno, da se njome pozabavi onako kako on vidi, kako želi. To je opet jedna stvar koja je zastupljena donekle na časovima u srednjoj školi, ali možda nije dovoljna. I u kombinaciji sa osnovnom temom filozofije, koja dopušta da preispitamo osnovne suštinske stvari vezane za naše postojanje i postojanje sveta, to daje jednu veoma dragocenu priliku za mladog čoveka koji je najčešće maturant, tako, u četvrtom razredu srednje škole, da neke stvari postavi onako kako ih on vidi.
U našem obrazovnom sistemu dogode se i neki paradoksi, kao što je, na primjer, to da u trećem razredu obavezni deo gradiva jeste metodologija nauke, skoro trećina možda gradiva, a onda se uvede izborni predmet metodologija nauke, koji u principu po pravilu može da predaje bilo ko da bi popunio fond. I u isto vreme, dakle, učenici imaju obavezan predmet metodologija nauke kroz filozofiju i neobavezan izborni predmet gde se popunjava vreme. Kako na to gledate?
Pa eto, mnoge stvari su nesavršene kada imate tako jedan veliki sistem. Ne bih ja sad nužno bio preterano negativan prema tim stvarima, prosto teško je iskombinovati zahteve koji su postavljeni pred srednjoškolski program, da iskombinuje 15-16 obaveznih predmeta i još nekoliko izbornih u jednu potpuno koherentnu i smislenu celinu, tako da su propusti mogući. Ja sad ne znam kako, verovatno zavisi od profesora do profesora, kako radi na tim izbornim predmetima metodologiju nauke, kao u ostalom i kako se radi na predmetima iz filozofije, na časovima iz filozofije.
Andrija, kako vi vidite značaj filozofije?
Pa, iskreno, malo drugačije, meni je taj značaj filozofije.
U srednjoj školi i uopšte?
Da. Pa, generalno, ono što je sve rekao profesor, sa dosta toga se slažem nekako, mislim da najbitniji deo filozofije u srednjoj školi jeste da nas ona nekako prvi put stavlja u svet u kom nikad do tada nismo bili, pogotovo mi sa prirodnog smera. Do sad nam je, baš bih poredio ta takmičenja, ja sam ranije mislio da ću budem hemičar i sve to, išao sam na takmičenje iz hemije, iz biologije i te stvari. nikad nisam video takmičenje gde ja ne treba da odgovorim tačno, treba samo da pravilno razmišljam. I onda nekako to mi najviše pokazuje tu razliku, nekako šta razlikuje meni hemiju u školi i filozofiju, zašto mi je toliko bila bitna filozofija, nekako ispoljavaju me prvi put nekom svetu gde nije sve crno-belo, nije sve, nema tačan odgovor nekako.
Prvo to sam hteo da pitam, kako sa filozofskog stanovišta može da se odgovori na pitanje da li postoje tačni odgovori?
Sada, nekako, moje mišljenje sa filozofskog stanovišta ne može, ali opet ono, sad, kada gledamo na nauku, nekako dosta dokazivane stvari možemo da, ako je 99,9% slučajeva će isti ishod da bude, možemo da kažemo da je tačno. Nekako mislim da ni poenta nauke nije ni toliko da dokaže neke tačne principe, više je, opet gledam na to u neki praktičan smislu. Ako dokažemo kroz eksperimentalno istraživanje da će u 99,9% slučajeva da bude takav ishod reakcije te po tim uslovima, mislim da nam nije potrebno da toliko razmišljamo da li će u tom 0,1%.
Popper je bio jedna od ponuđenih tema, da. Tako? A recimo jedno od njegovih važnih stanovišta je da se u prirodnim naukama ne može ništa dokazati, da zapravo ne postoje dokazi u apsolutnom smislu. Kako to objasniti?
Pa generalno najosnovnije, na primjer, najviše bih to povezao, na primjer, sa fizikom. Fizika jeste jako tačna, ima dosta nekih tačnih, preciziranih metoda i svega kako se dolazi do tih nekih zaključaka, ali opet bazirana je na matematici koju smo mi donekle izmislili. Mislim, to ja matematiku baš gledam kao filozofiju, to je nekako potpuno stvar koju smo mi kao ljudi primetili u svetu, to su stvari koje smo, neka vrsta sistematizacije sveta koju smo mi osmislili. I ljudi se obično za tu matematiku hvataju kao nešto što je toliko univerzalno i živi van nas ljudi, ali opet pre nego što smo mi počeli da percipiramo svet na neki svestan način, nije postojao broj 3, nije postojao trougao. To smo mi sistematizovali oblik koji smo primećivali u okolini. I onda ako počinjemo od nečega što nije apsolutno i sigurno, uvek je moguće da bude greška u toj fizici, na primjer, koja je bildovana.
Platon bi rekao, matematička bića negdje lebde između čuvnih stvari i ideja, nekako i jesu i nisu, za razliku od ideja koje jesu apsolutno i čuvnih stvari koje nisu apsolutno, ove jesu apsolutno i nisu apsolutno, i jesu stvarne i nisu. Aleksa, kako biste vi odgovorili na ova pitanja oko ovih metodoloških stvari, oko tih dokaza apsolutnih? I zašto je važno za učenike da razmišljaju i na taj način, da spomenem ovo što je Andrija rekao, ovo oko tačnih odgovora. Dakle, da li je sumnja nešto što je ispravno? Da li treba negovati sumnju i ići u obrazovanju na tu stranu, da zapravo ne postoje tačni odgovori?
Pa teško je reći da li je sumnja ispravna, ali rekao bih da svakako treba dati šansu, pogotovo u okviru zvaničnog obrazovnog sistema. I mislim da je za srednjoškolce važno, a i za ljude koji su završili srednju školu, da imaju u vidu tu jednu mogućnost potkopavanja svog našeg dosadašnjeg znanja, bilo pojedinačno, bilo na nekom opštem planu. I tu šansu im daje filozofija da uvide te stvari. Dakle, da mnoge stvari možemo da dovedemo u pitanje, da u krajnjoj liniji možemo da dovedemo u pitanje ovu podelu na tačno i netačno koje je Andrija govorio. Znači da su i to neki naši koncepti kojima ocenjujemo i stvarnost i nas i naš učinak, i da samo to po sebi ne mora da bude konačna verzija percepcije stvarnosti, već da možemo da posumnjamo da su te scheme zapravo održive u nekim situacijama. I to je veliki doprinos filozofije, zbog toga što đaci, čini mi se, stiču veliku blizinu prema predmetu koji radi. Najbolji uvod u filozofiju onaj koji uvodi lično interesovanje đaka u samo filozofiju. I onda se pronađe za svaku po nešto. I to je čini mi se, jako važna stvar vezana za predavanje filozofije, koja se razlikuje od predavanja svih drugih stvari, zato što nekako u svojoj suštini mora da bude nešablonsko, mora da se prilagodi interesovanju učenika i da im nekako pomogne da oni sami ostvare taj lični put ili ulaz u filozofiju.
Kako vidite, recimo, neke razlike u odnosu na to kad ste vi učili filozofiju u srednjoj školi i sada kada je predajete?
Pa, postoje delimično razlike u onome što su glavne teme i u školi i van škole za đaki, i prema tome se i prilagođavaju filozofski problemi koji su negde isti ili skoro isti kao i kada sam ja išao. Tako da bih rekao da verovatno nema velike razlike, jer 10 ili 15, 20 godina za istoriju filozofije zaista skoro beznačajna u ovom pogledu, ali uvek ima razlike u našem stajalištu prema filozofiji koje je u velikoj meri određeno onima što nas interesuje i što nas vodi ka njoj. Tako da je važno za svakog, čini mi se, nastavnika ili čovjeka koji prenosi filozofiju drugima da se prilagode interesovanjima koja mogu da budu vrlo, vrlo dobar uvod u filozofske probleme i pitanja.
Škola i srednja i svaka druga nije samo obrazovna ustanova, nego je i vaspitna. To je recimo Platon posebno isticao, a taj moment je nekako zadržan i do danas. Međutim, u posljednje vreme se taj vaspitni moment nekako zanemaruje, gubi. Nekako i više se naglašava ono što je obrazovno, odnosno stručno. I nekako ta reč struka je postala dominantna i u javnom govoru. Da li je u određenju čoveka i za čoveka najvažnije da bude stručan? I da li škola to previše danas naglašava ili ne?
Pa ja bih se zapitao kakav je čovek koji nije ništa drugo nego je samo stručan. Kakav je taj čovek? Dakle, svakako verujem da je potrebno postaviti neku protivtežu toj stručnosti ili profesionalnosti koja nekako kao da nas striktno određuje. Imamo razmišljanje velikih filozofa 20. veka koji kažu da čovek ni jednom konačnom odrednicom ne može da se odredi potpuno. Dakle, bilo koje moje određenje, moje istorije, moje ličnosti i tako dalje ne može da bude dovoljno da mene nekako odredi do kraja. Znači, uvek postoji ono što ste rekli, nešto što lebdi u vazduhu, što tek čeka da bude realizovano, a veliki deo toga nikad neće biti realizovan. I zato je važno da razumemo da struka sama možda nije po sebi održiva, već da je potrebno negovati ovu neku protivtežu samoj struci. A filozofija predstavlja jedan, rekao bih, ne tako veliki doprinos ako gledamo iz perspektive đaka u srednjoj školi, ali ipak svakako ne beznačajan doprinos tom pokušaju da se odrede u odnosu na struku, odnosno da je nekako ograniče.
Andrija, kako biste vi to oko struke?
Mislim da glavna stvar koju sam primetio među svojim vršnjacima u odeljenju, na primjer, dosta su se promenili u četvrtoj godini, samo uglavnom bih to pridodao filozofiji, jer nekako do sad su imali taj mentalitet ako je me profesor naučio tako, to, ili neka vrsta autoriteta me naučila tako, to je beskrajno istina, neizbežno, neosporivo i neću da promenim mišljenje u bilo kom slučaju. Onda smo dobili filozofiju, počeli da učimo o tim nekim momentima kako se argumentovano može promeniti tuđa mišljenje. To sam ja malo ranije se uveo u to menjanje mišljenja zbog toga što sam učestvovao na debatama u prvoj i drugoj godini i onda nekako naučili smo da preispitamo i svoje i da proverimo da li su naša mišljenja naša ili nam je neka stručna osoba stavila ta mišljenja. Što se tiče tog gubitka, tog vaspitnog aspekta u srednjoj i u osnovnoj školi, mislim da je dosta doprinula tome situacija koju smo imali sa COVID-om i sve to, gde nekako više nije bio posao profesora da on dođe tamo da drži red na času da ovo da ono, nego nekako bilo uključi se preko kompjutera, ispredaj svoje, ugasi, ne zanima te da li oni sede ili leže u krevetu ili šta rade, nekako izgubljen je taj moment uživo, moramo da imamo tu neku disciplinu pred profesorom, moramo da samo je bilo ono da mi prenese to neko znanje koje on ima kao uzvišeni profesor i to je bilo to.
Kad ste to već spomenuli, da li može obrazovanje na daljinu da bude dobro? Kakav je utisak za ovo prethodno vreme?
Pa nekako može da bude dobro ako nema druge opcije. Ipak mislim da smo mi, ove generacije koje to uhvatilo, nekako izgubili mnogo. Izgubili smo taj moment i tog vaspitnog dela i tog nekako uživo dela, deljenja mišljenja, deljenja razgovora, jer tokom te online učionice, opet kažem, uključio si se na čas, saslušao šta profesor ima da kaže, uglavnom nije svima radio mikrofon, pa ne moš ni da čuješ tuđe mišljenje, ni da pričaš sa njima o svom mišljenju, nemate neke razmene. Ako nema druge opcije, ok, ali generalno uvek sam za to više da mi, na primjer, možemo posle časa da diskutujemo o tome međusobno na odmoru, o tome šta smo čuli i tako.
Da, to socijalno distanciranje izgleda da vrlo negativno utiče na taj proces obrazovanja, odnosno taj vaspitni deo u obrazovanju. A da se vratimo na taj problem stručnosti i da ga povežemo sa moralnošću. Da li recimo, evo, lekari su sad bili često isticani kao stručnjaci, da li je lekar nužno i moralan?
Dakle, u deontološkom smislu, na primjer, bi bilo da definitivno jeste, mislim, on uzima tu zakletvu dok je god je slušao, on je dao je obećanje, ispunio obećanje, sluša tu zakletvu, ali jedan od najinteresantnijih tema u filozofiji koja mi je uvek bilo, to je, pogotovo u moralnoj filozofiji, onaj oblik problema onog sa šinama, ne znam na srpskom da kažem, ali ovaj problem gde doktor treba da ubije pet jednog zdravog pacijenta da spasi pet nezdravih sa njegovim organima. To mi je bilo jako interesantna tema nekako, ovaj, to toliko stavlja u perspektivu taj doktorski pogled na doktore i na nekako, oni jesu sad bili taj neki moment struke i oni su pokušavali da nam pomognu i sve to, ali opet imamo neke doktore koji se nisu pokazali o tome kako treba, ovaj, i nekako pokušali samo da dobiju nešto iz toga.
Imamo i poznate istorijske primere, recimo glavni doktor u Auschwitzu je bio doktor Mengele, je li tako? Bio veoma stručan.
Da.
Ali moralnosti nije baš bilo, je li tako? Idemo na muziku pa se vraćamo u razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naši gosti su Andrija Iljukić i Aleksa Babić, a razgovaramo o filozofiji u obrazovanju povodom nagrade koju je Andrija kao učenik 14. Beogradske gimnazije osvojio u Lisabonu. Govorili smo o nauci i struci, odnosno o moralnosti u tom smislu. Šta može da se desi, dakle, ako stručnost nije praćena moralnošću? U medicini bi to bila donekle, recimo, Hipokratova zakletva ili medicinska etika, ali generalno, ako etika nije prisutna, ako moralnost zapravo nije prisutna kod stručnjaka, šta sve može da se desi? Kako bismo to mogli da opišemo?
Pa ja bih se pozvao na malo širu definiciju morala, ne samo šta je ispravno da činim prema nekim pretpostavljenim standardima, već na jedno šire pitanje, to je kako treba da živim. I mislim da je nužno za normalno obavljanje svoje struke da postoji ovaj kontrateg u tome da je struka zauzela jedno organsko mesto u našem životu i da smo mi pored te struke izgrađeni kao ljudi koji znaju šta čine ili barem naslućuju to i mogu spram toga da usmeri svoje stručno delovanje. Jednostavno, ako odcepimo struku samu po sebi kao na neki entitet koji tako može da lebdi u vazduhu, onda nema puno veze ni sa moralom, ni sa našim životom generalno.
Da li ta neka sve uža specijalizacija nekako proizvodi naučnike koji se drastično razlikuju od nekadašnjih naučnika i nekako ih zapravo silom prilika pretvara u stručnjake, specijalizante, da tako kažem?
Pa da, mislim da je to definitivno slučaj. Naravno, to nastaje pod uticajem velikog broja različitih okolnosti, društvenih okolnosti, prosto pojavila se potreba za velikim brojem naučnika, imamo sjajne rezultate koje dolaze iz tog polja i samim tim i pojam naučnika se promenio u odnosu na ono što je on bio pre 100, 150, 200 godina, kada su naučnici bili mnogo slični recimo današnjim filozofima, čak i ne ovim akademskim filozofima.
Mnogi jesu bili istovremeno i filozofi.
Mnogi jesu bili istovremeno filozofi, ali uglavnom su nekako i svoje neke lične inspiracije pokušavali da donesu nešto novo. Sve to danas je, rekao bih, sistem mnogo izgrađeniji, vaše mesto u naučnoj zajednici je mnogo jasnije i samim tim i taj pojam struke više dominira ili više ulazi u pojam naučnika nego što je to bio pre slučaj.
Andrija, kako?
Da, pa mislim da bih povezao sa malo školski sistem u to ovaj pokušaj u poslednje vreme uvođenja multidisciplinarnog tog pristupa tim nekim naučnim predmetima, nekako bilo je osvežavajuće taj povratak toga u naš školski sistem, jer do sad primećuje se dosta da u posljednje vreme imamo moment naučnika koji nekako, ja sam fizički hemičar koji se bavi tačno time i time i pitaš ga nešto za istoriju, on ne zna da bekne. I onda nekako ovo nas vraća u taj moment da naučimo, da povezujemo stvari malo, da samo možemo nekako da se ubacimo u taj moment da može da nam pomogne i neka druga nauka u našem istraživanju, iako nije tačno ono zašto smo stručni.
Vas zanima i istočna ili istočnjačka misao. Tema u Lisabonu koju ste izabrili bila je
od Lao Tse.
Da. Šta kod Lao Tse-a vas privlači?
Dakle, tema Lao Tse-a na samom takmičenju mi je delovala kao najmanje bolna tema. Generalno, mislim da teme nisu bile baš, meni nisu bile omiljene teme koje su do sad bile na tom takmičenju. Nekako Lao Tse-ova tema mi je delovala kao nešto što bih, oko čega bih umeo da pričam, i mislim da je to najbolji pristup tom takmičenju, da kada se bira tema, da se izabere ono što će nekako da me natera da pričam o tome, što izaziva u meni neku potrebu da kritikujem. I kad sam izabrao tu temu, nekako jako mi je interesantna bila ta jednostavnost jezika koju generalno, pogotovo kineski filozofi koriste, bila je, znači sam citat je bio podeljen na četiri celine, prosto rečene, nije bilo onih momenata kao kod Kanta gde se jedno prosto mišljenje razlači u rečenicu od 3 kilometra. Generalno to je i zbog kineskog jezika, način funkcioniše njegova lingvistika, gde sve nekako skraćuje se što više, mora da bude nekako to praktično, da ima smisla i to je to, nema razvlačenja. I nekako prijavao mi je taj neki pristup tome da mogu da jako prostu rečenicu analiziram na neke dublje načine i nekako ne moram da razmišljam šta je on htio da kaže, rekao je šta je mislio i sad treba da analiziram ono što je on mislio.
A kako vidite njegovu osnovnu misao? Šta zapravo Laoce kaže u suštini gledano?
Dakle, u tom tekstu on je, bila je tema, pričao je, znati druge mudrost, znati sebe je, prosvećenost, imati moć nad, ili pokoriti druge je moć, pokoriti sebe je snaga. I nekako bilo mi je dosta nekih interesantnih stvari koje mogu sam da analiziram pitanje šta je mudrost, šta je pamet, mogu sam da analiziram koja bi bila razlika između moći i snage. I tako bilo je dosta nekih sitnijih filozofskih pitanja koje sam interesantno mogao da priđem. Najviše sam se raspisao na tom delu o mudrosti i o tome kako nekako uporedio sam mudrost sa nekim organskim bićem, dok bi neko znanje bila mehanička mašina koju samo nadograđujemo tim nekim delovima, dok, na primjer, mudrost može sama na sebe da se prilagođava, da se gradi sama na sebi i tako.
Da li mnogo znalaštvo uči mudrosti? Da li mnogo znalaštvo uči mudrosti? Da li onaj koji mnogo zna, drugim rečima, jeste istovremeno i mudar?
Pa ne bi bilo. Bar po ovome što sam ja pričao, ja mislim da neko ko je pametan, on ima to retenziju informacija, može da zapamti, može da nekako, baš sam imao rečenicu gde sam rekao, neki, na primjer, pametan biolog može da uvek sazna nešto novo tako što će pročitati iz knjige. I on može da sazna novo. Neko ko je mudar iz biologije, on može da na osnovu tih nekih principa koje već poznaje, da i sam poveže taj moment nečega drugog. I mnogi zapostavljaju bar u našim srednjim školama logiku kao deo filozofije i predmeta filozofije, ali mislim da je to, bar meni je bilo jako lep deo filozofije cijela treća godina. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari koja nas je tako naučila da logički povezujemo i da nekako nalazimo iz dva neka principa baš kroz te neke osnovne principe uzmemo i izgradimo novi neki. To nas je učilo to mudrošću radije nego pameti.
Ta istočna misao razlikuje se po mnogim pitanjima od zapadne misli, odnosno od zapadnog poimanja mudrosti. Čini mi se da za Lao Tsea važi ona misao o snu i prividu, kada je rekao da je sanjao da je leptir, ali nije siguran da li je on Lao Tse koji sanja da je leptir ili je leptir koji sanja da je Lao Tse. Da li vam to nešto govori uopšte o pogledu na svet? Evo, pitanje za obojicu, pa time tamo da završimo.
Da, pa, generalno to mi pokazuje nekako istočničku otvorenost prema svim opcijama. Nekako dosta je, možda se primeti u našoj filozofiji, da postoji taj ekstremizam filozofske misli, odnosno ili si deontolog, ili si utilitarista i samo za to se držiš i nema druge opcije, dok, na primjer, u istočničkoj filozofiji uvek moraš da budeš otvoren za svako razmišljanje, uvek moraš da, pogotovo, na primjer, u budističkoj filozofiji, gde uvek nalaziš taj neki srednji put, uvek nalaziš neku srednju, srednji prostor između dve ekstremne ideje, nekako to je u suštini budizma, na primjer.
Kako vi vidite ovaj odnos stvarnosti i privida? Šta filozofija u tom pogledu može da nam kaže?
To je jedno od osnovnih, ako ne i osnovno filozofsko pitanje, a ovaj citat Lao Tsea, koliko je filozofski bremenit, toliko i lepo stilski izrečen, i kao da je neko deblo posađen u zemlju koja tu stoji kao prepreka svakoj mogućoj sigurnosti u neko znanje i saznanje. I mislim da bismo mogli da na osnovu ovog njegovog citata pretpostavimo kako se i u snu stvari gomilaju složeno, kockicu po kockicu, tako da na kraju dobijemo neku celinu, što na kraju ne znači da to nije san, već samo znači da i ono što se najavi tako gomila može da završi na isti način kao ono što bi završilo kao predmeti koji bi završili u snu. Tako da je to stalno filozofsko pitanje koje, ja mislim, stoji nad glavom svakom pokušaju da napredujemo. A opet napredak ima sad svoje veze sa pojmom stručnosti o kojem smo govorili, i veliki zadatak filozofije u današnjem vremenu jeste da promišlja to pitanje napretka. A jedan odličan način da se vraćamo na staro stanovište jeste ovaj citat Lao Tse.
Nismo još jedno pitanje spomenuli, Andrija, da li planirate filozofiju i da studirate ili ćete se zadržati na ovom stadijumu mudrosti gimnazijskom?
Dakle, upisam filozofiju uskoro, bar nadam se.
Pokušat ćete.
Da.
Ovde u Beogradu ili negdje drugo?
Da, ovde u Beogradu. Naravno, ovo takmičenje i uspesi su mi mnogo pomogli. Drugo mesto mi je osiguralo maksimum poena na testu znanja tokom upisa, tako da malo mogu opuštenije.
Izbeći ćete, znači, onaj težak ispit, one opšte informisanosti?
Ne, opšte informisanosti i dalje moram da znam, ali...
A da, znači, ipak ćete to morati.
Moram da uradim, ali test znanja koji je u obliku pisanja eseja na temu, mogu da preskočim, pošto valjda se računa da sam pokazao da mogu to na nekom nivou da uradim. Tako da, malo sam, hvala Bogu, opušteniji oko toga upisa nego neki od mojih vršnjaka.
Šta očekujete na studijama?
Očekujem da se nekako upoznam malo više sa onome što je realna filozofija. Ovo u srednjoj jeste sve nekako 0,1% neke površine filozofije koju mi stižemo u ovako malom fondu časova da istražimo. Mene samo uzbuđuje taj moment da ja jednog dana ću moći za sebe da kažem da sam učeni filozof i da sam tome posvetio neko vreme pravo.
Da, lepo je to čuti, ali većina mladih ljudi koji su sada maturanti bi vas možda pitala šta ću da radim posle?
Mislim da ono što je najbitnije je da, mislim, bar moja ideja je da ću ja posle završiti master, i jedan dalji cilj mi je da mogu da se specijalizujem za psihoterapiju, što može posle mastera za bilo koju humanističku nauku. Ali nekako mislim da nije toliko veliki fokus, ne treba da bude na tome što ću da radim posle. Naći će se posao, ako ništa, radi u kafiću, piši knjigu, jednog dana ćeš izdati, potrudi se, ostani u tom akademskom društvu i nekako snaći ćeš se ako to voliš dovoljno. Ako voliš filozofiju dovoljno, dovoljno ti je da naučiš to, da imaš da misliš na svoje vreme, a ako radiš u kafiću, radiš u kafiću.
Biće od vas filozof, vidi se, dajte prave filozofske odgovore već sada. Imate li vi neku rečenicu oko studija filozofije da nešto poručite budućim maturantima koji možda slušaju emisiju?
Pa jedino što bih im poručio jeste da očigledno postoje pitanja koje su važnije od pitanja toga šta ćemo da radimo kad završimo fakultet i koliko ćemo platu imati, i da se ne plaše što ta pitanja postavljaju u tom dobu i da potpuno treba da im daju punu važnost, pa sada kuda ih put navede, želim im svu sreću svakako.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi i današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Aleksom Babićem i Andrijom Iljukićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.